nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Ecja në udhën e fesë nuk është marshim triumfal. Benedikti 16 ja beson lutjeve të besimtarve shtektimin e tij në Poloni, një ditë para se të niset për në Adheun e Gjon Pal i dytë. Papa ja besoi mira besimtarve mbledhur sot paradite në sheshin e Shën Pjetrit për udhjencën e përgjithshme, vizitën apostolike në Poloni, një ditë para se të niset në drejtim të Varshavës. Është shtektimi i tij dytë jashtë Italisë, pas atij në Köln, në gushtin e kaluar për të kremtuar ditën botërore të rinisë. Kjo vizitë të cilën papa e ka apo sa qesh për zemër, do zhvillohet me moton qëndronit të fort në fe.
Me zërin që i dridhej nga emocioni, Benedikti 16 kujtoi se nesër do t'jetë në dheunë të dashurit Gjon Pali të dytë, ku do shkel në rëviset e misionit të ti meshtarake i peshkënor, duke realizuar kështu mendim të Zotit, një dëshirë që e ka prikohen në zemër. Më pas u kërkoj të gjithë besimtarve lutjet posaqme, dhe ja besoj shtektimin zojës bekuar që ndëron aq shumë Polonia.
Si a lei a guidare i miei passi, perché possa confermare nella fede.
Ajo i drejtoft hapat e mi, që ta përforcojnë fe bashkësinë dashur katolike polake, e ti jap zemër për të përballuar sfidat e sotme me një aksion energjik ungjëllëzues. Maria i sjellë këtij komi një pranverë të re feje për parimi shoqëror, duke e ruajtur për herë të gjallë kujtimin e paraardhësit tim të madh.
E turma në shenjë miratimi ju përgjigj papës me duart rokitje gjata, 35.000 shtektarë, ndërmjet cilve 2.000 polak të ardhur nga 21 vende të ndryshme, ishin sot pranishëm sheshin e Shën Pjetrit për të ndjekur katekizmin e atit shenjt, përqendruar tek figura Shën Pjetrit, apostull që i kishte premtuar Krishtit besnikëri absolute e që megjithatë provoi shijen e hidhur dhe poshtrimin e mohimit. Kështu edhe Shën Pjetrit ju desht mësonte se s'kishte pik vlere ashtu si çdo mëkatari që beson. Qysh nga kjo ditë Pjetri ndoqi mjeshtër me vedijen e ligjshtisë të tij, por kjo vedije, vijoi papa, nuk e bëri të humbas guximin. Ai e dinte se mund të mbështetej tek Krishti i ngjallur, të cilin e kishte gjithnjë pranë.
La scuola della fede per noi tutti noi è una marcia trionfale.
Shkolla e fes për të gjithë ne nuk është marshim trionfal, por udhë shtruar me vuajtje e dashuri, me prova e besnikri që duhet jetuar ditë për ditë.